Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио «Гъсът на надеждата». Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Аз съм Божидар. Вие слушате предаването упражнение по вяра. С мира днес ще ви представим темата «Кой може да е против нас?» А в края ще имате възможност да чуете интервюто с пастор Даниил Антонов. В посланието на апостол Павел до Римляните 8 глава 31 стих се казва: «Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?» Вярвате ли, приятели, в това? Повтаряме го често, но наистина ли вярваме в него? Ако трябва да отворим Библията си на Евангелието на Марко, 6 глава, ще видим една история за един човек, който трябваше да е благословение за всички, но поради промъкнали се в сърцата страх, благословението беше изгубено. В Евангелието на Марко, 6 глава, 47 стих се казва: «И като се свечери, ладията беше сред морето, а той сам на сушата». Явно това беше Исус. Историята обаче продължава. И като ги видя, че се мъчеха да гребат с веслата, защото им беше противен вятърът около четвъртата стража на нощта, дохожда при тях, като вървеше по езерото и щеше да ги отмине. А те, като го видяха да ходи по езерото, помислиха си, че е призрак, и извикаха, защото всички го видяха и се смутиха. И веднага той им проговори, като им каза: «Дерзайте, аз съм, не бойте се».
Уважаеми слушатели, обърнахте ли внимание на героите в историята? Това са учениците, т.е. последователите на Христос. А това са хора, които го познават. Те са виждали как прави чудеса, виждали са неговата сила. В Марк 1 глава е описано как той изгонва един демон и изцелява хора. Във 2 глава лекува един паралитик и по този начин много разстройва фарисеите. В 3 глава вече събира тълпи около себе си. В 4 укоротява една буря. Учениците дори възкликват: «Кой е този, че и ветровете и вълните му се покоряват?» Мъртви биват възкресени, демони изгонени. А в 5 глава е изцелена една жена, болна от кръвотечение. В началото на 6 глава Исус нахранва 5000 души с храна, по-малко отколкото се дава на светопричастна служба. Тези хора знаят кой е Исус. Има личности, които ние не можем да забравим. Можем да забравим портфела, ключовете, задачите си. Но ако в нашия град дойде някой, който премахне всички болести от всички хора и нахрани всички и дава точни метеорологични прогнози, тогава, казвам ви, в нашия град всички ще знаят, че Бог е дошъл. Сега помислете за Исус, другия герой в историята. Нежен, любящ, спасител на света. Той вижда учениците си изтощени. Те имат проблем, уморени са, в беда са. И тръгва към тях, за да бъде тяхно благословение. А вместо да се зарадват, като видят своя спасител, те го виждат и започват да крещят призрак. Гръцката дума, употребена тук, е фантазма. От нея произлиза и думата фантом. Всъщност, те са така ужасени от Исус, че в лицето го наричат чудовище.
Скъпи приятели, въпреки нашите претенции, че познаваме свещеното писание, въпреки нашите усилия да разбираме всичко, дяволът така е успял да постигне своите успехи в изопачаването на Бога, че много често и тези, които претендират да са истински християни, се заблуждават. Кое е първото нещо, което си казваме, когато изпаднем в беда? Попадаме в някакви неблагоприятни обстоятелства и първото име, което ни идва на ум, е това на дявола. Казваме, дяволът ме събори, дяволът ме притеснява, дяволът прави живота ми труден. Дяволът, стига толкова. Има твърде много християни, които говорят за дявола, когато би трябвало да кажат: «Махни се от мене в името на Исус Христос» и да го поставят на място. В Евангелието на Лука 10 глава виждаме нещо интересно. Тук има един много силен текст, 17-18 стихове. И 70-те се върнаха с радост и казаха: «Господи, в Твоето име бесовете се покоряват на нас». А Той им рече: «Видях Сатана паднал от небето като светкавица». Нека да спрем до тук за малко, скъпи приятели. А как пише, че е паднал? Като перце, като леко памуче или като един тон тухли? О, не, като светкавица. Светкавицата, както знаете, пътува с 300 000 км в секунда. Ако вземете някого, закарате го на небето и го хвърлите оттам с тази скорост, бъдете сигурни, че той ще се удари в земята доста силничко и всички ще могат да забележат място, където е паднал. А в случай, че сме забравили, Христос продължава: «Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, на скорпии и власт на цялата сила на врага, и нищо няма да ви повреди». Той ни е призовал да владеем. Казва, че нищо няма да ни повреди. А гръцката дума «патен», преведена тук като «настъпвам», означава буквално «прегазвам». Скъпи приятели, вие слушате радио «Гласът на надеждата». Нашия телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032.
Thank you. щом над мен е Божията ръка.
Уважаеми слушатели, продължаваме с втората част на нашата радиопрограма под заглавие «Кой може да е против нас?». Тези от вас, които желаят, могат да ни се обадят и на нашия имейл адрес. А то е awr-bg@abv.bg.
Сега се пренесем към една друга библейска история, няколко стотин години по-рано. Давид и Голиат. Тази история е записана в първа книга на Царете, 17 глава. В нея се срещаме с човек, който знае какво означава Божията сила да действа в живота му. Когато се изправя пред великанския проблем в съвсем буквален смисъл, първото нещо, което Давид прави пред всички онези изплашени хора е да попита: «Ей, кой е този необрязан филистимец?» И когато едно Божие дете нарече някого необрязан филистимец, със сигурност ще има бой. Давид се отправя към мястото на битката. Огромният Голиат със всичкия си ум му казва: «А, ти идваш при мене като при куче, така ли? Ще нахраня земните зарове и небесните птици с тялото ти». Браво, Голиате, съчиняваш цяло изречение и даже правиш сравнение, впечатляващо. Тогава Давид се изправя и с няколко думи написва цялата дисертация по вяра върху онова, което има да стане. Преведено на наш съвременен език, той казва нещо от сорта: «Добре, Голиате, първо на първо аз идвам при тебе в името на Господа на моя народ. И не само, че ти няма да ме победиш, но аз ще ти отрежа главата, ще те убия и ще избия всичките ти приятели наоколо. И тази твоя идея за зверовете и птиците всъщност ми харесва, ще я използвам. Айде сега, Голиате, да отиваме там и аз ще те унищожа, така че всички да разберат. Битките не се печелят с меч и копие, защото са господни от самото начало. А сега чакай да си заредя прашката». Уважаеми слушатели, ние просто трябва да вземем властта от дявола. Сигурно се чудите на хора, които непрестанно имат проблеми през целия си живот. Знаете ли какво? Ако имате проблеми през целия си живот и успеете да запазите вярата си, това е голямо постижение, защото то се използва, за да бъде засрамен дяволът. Повярвайте ми, това е най-силното свидетелство, тъй като сте верни, независимо какво прави с вас дявола. Вие непрекъснато се връщате при Исус. Вие ще свидетелствате в края на времето. Замислете се за хилядите и милиони мъченици. Стотици години след тяхната смърт, ние продължаваме да говорим за тях, защото те са мощни свидетели, а Бог е призовал нас да победим. Ако не вярвате, отворете на книгата Откровение 2 и 3 глави и прочетете сами.
И така, какво да кажем накрая, уважаеми слушатели? Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да ни погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Когато се хванем за това, когато повярваме в това, когато започнем да живеем според това, когато се изпълним с това, ще можем да погледнем към царството на тъмнината, към всички тези предполагаеми проблеми и смело да заявим заедно с псалмиста: «Няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене». 23 псалом, 4 стих. А ако Той е с нас, кой може да бъде против нас? Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио «Гласът на надежда». В останалите минути до края на нашата радиопрограма ще имате възможност да чуете интервюто с пастор Даниил Антонов. Уважаеми слушатели, радвам се, че днес гост в нашето предаване и то предаването упражнение по вяра е пастор Даниил Антонов. Пастор Антонов, казвам ви добре дошли. И веднага искам да ви попитам, при вас как се породи вярата? Знам, че вашите родители са вярващи. Разкажете ми нещо от детските години.
Здравейте на вас и на вашите радиослушатели. Темата за вярата е много интересна. Още повече, говорейки за вярата и то в една детска ранна възраст. Моите родители са вярващи, те са християни. Още от малък съм слушал истории от Библията за хора и мъже и жени на вярата. Винаги съм им се възхищавал. Когато тръгнах на училище, видях, че да бъдеш християнин и да имаш някаква истинска вяра е нещо много добро, което помага и в учебния процес, и в взаимоотношенията с приятели, връстници. За мен вярата е нещо лично, което всеки един трябва сам да преживее, да настъпи може би някакъв момент повратен, в който той да вземе решение дали да бъде вярващ или не. Много хора определят себе си като вярващи, други казват аз съм пълен атеист. Може би в моя живот да взема това решение беше момент, в който моите родители преживяха една катастрофа. И това може би за мен беше обратния момент, в който аз благодарих на Бог за това, че Той по чуден начин запази живота им и взех решение да му се посветя, да започна така вече лично да изследвам писанието и да видя всъщност какво представлява християнството, религиите, вярата, дали тя има място в моя живот или не.
Срещали ли сте някакви проблеми като млад човек? Вие засегнахте смисъл по времето на атеистичното възпитание, тогава вие къде бяхте? Бяхте ли ученик или сте достатъчно млад, за да ви задам такива въпроси?
Бях ученик, разбира се. За голяма радост в моето училище директора не ни правеше проблем за вяра и религия. Имаше моменти, в които на големите християнски празници, Рождество Христово, Възкресение Христово, беше ни забранявано да посещаваме каквато и да е църква. И дори си спомням, че в една от годините на двама мои съученика беше намалено поведението. Тогава имаше и намалено поведението, защото бяха отишли на един такъв християнски празник.
Значи минали сте през тази буря. Да. По-нататък как се развиха нещата? Вие сте в момента пастор. Това желание кога дойде във вас? Като процес ли е така? Един процес, който се развива и изведнъж идва апогея? Или някакво пак конкретно събитие има?
Имате предвид да стана пастор?
Да станете пастор, да. Защото вие сте завършили теологично образование в Румъния, после и за там ще ви питам, но първо решението ви за пастор кога се породи? Някой поканили ви, някакъв разговор сте водили, нещо сте прочели, което ви ентусиазирало ли? При всеки човек е различно, затова мисля, че нашите радиослушатели че се интересуват за тази ситуация.
Ами да, това е един много интересен въпрос. Не за първи път ми е задаван. Четейки свещеното писание съм се убеждавал, че за да бъдеш Божий служител, без значение пастор или някакъв друг, може би това трябва в живота на всеки един човек да има момент на призвание. Винаги съм си мислил, че ако Бог ме призове и за пастор, бих се съгласил. Не е имало някакъв конкретен случай, в който да съм взел решението и да съм си казал от днес нататък аз искам да бъда пастор.
Това е един процес просто.
Това е един процес.
Да. Така, да ви попитам, в училището, което сте завършили по-точно института, там програмата какво включваше? Смисъл, контактували сте с хора от други вероисповедания? Защото това училище е към църквата на адвентистите, нали? Но там как са ви обучавали, как да процедирате с другите представители на религиозните общества?
Да, значи това е Адвентен теологичен институт в Румъния. Програмата, която се следва, тя е строго фиксирана. Тя е програма, която засяга всички теологични институти и в Румъния, предполагам и в света. Онова, на което сме учени, е да бъдем наистина по образец на Исус Христос, толерантни към всеки един човек, да зачитаме вярата и вероисповеданието на всеки един човек. Дори мога да кажа за съвместна дейност между института и друг институт с друго религиозно вероисповедание. Всъщност студентите, които завършваха Адвентния теологичен институт, можеха да положат изпит пред Баптистския институт, откъдето всъщност да вземат дипломи, които да бъдат признати от държавата.
Така, искам нещо следващото, което да ви попитам, понеже нашето предаване е упражнение по вяра. Считате ли, че човек трябва да се упражнява във вярата или това е една даденост, един път я приемаш и тя служи вече със своята енергия за цял живот?
Чувал съм коментари от хора, с които съм разговарял, казвайки, ами аз си вярвам, моята баба или дядо бяха вярващи и аз по наследство съм си вярващ. И задълбочавайки се малко повече в тези въпроси, самите те установяваха, че това всъщност е неистинска вяра. Аз си мисля, че вярата е един процес на израстване. Вярата е един процес, през който човек преминава през различни етапи, започва от най-ниско стъпало и продължава напред да се развива тази вяра.
Има ли сте от детските години някакъв любим герой от Библията?
Бих казал много, но мога да спомена поне един или двама от тях. Да започнем с трима. Това са така наречените приятели на Данаил, Седрах, Месах и Авденаго. Винаги, когато майка ми чела тази история за тяхната силна вяра, за това как са устояли на вярата си в истинския Бог, били са готови да дадат живота си, но да останат верни на Бога, това ме е възхищавало и ме е карало да се прекланям пред тяхната вяра.
Така, това като един пример или това са трети примери, за които ми казахте?
Може да ги обобщим в един.
Така, какво ще кажете за съвременното младо поколение? Сега младите хора са поставени на много по-различни изисквания, съвременните комуникационни средства са на много по-високо ниво. Считате ли, че ценностната система на младите хора е малко по-различна от времето, когато вие бяхте дете и ученик?
Считам, че ценностната система наистина се променя. Много са факторите, най-вероятно, които спомагат за това нещо. Не е нашата цел сега да ги обсъждаме, но си мисля, че като цяло младото поколение днес гледа на вярата малко скептично.
Коя е причината според вас? Дали да търсим семейство в училището, в
църквите? Мисля си, че пак е много комплексен въпроса. Верно е, че семействата, които се изграждат без вяра, няма как да допринесат техните деца да имат някаква вяра. Обществото не пропагандира, че вярата е нещо полезно и добро. Църквата, ако погледнем проблемите, които съществуват в самата нея, разцепления, разделения, по някакъв начин оказва също своето влияние. Още повече това, че Библията и християнските ценности, ученията на Исус Христос не биват пропагандирани открито и ясно, може би също е още един критерий за по-ниското ниво на вяра в младите хора.
Вие ми навеждате на мисълта още един въпрос, да ви задам връзка с религиозното възпитание. Много се коментира в средства за масова информация, религиозното обучение в училищата. Понеже вие сте завършили такъв институт, какво е вашето мнение за задължителното обучение по религия в училищата?
Аз мисля, че вярата и религията няма как да бъде задължителна за отделната личност. Но от друга страна подкрепям идеята за едно обучение, религиозно обучение на всички деца, на всички младежи. Учение, което всъщност отговаря на библейските изисквания, защото тук вече можем да говорим за различни тълкования на свещено писание, на традиция, на други изисквания и се получават вече, може би, интриги между отделни личности.
Но това не е ли по-добре да бъде на доброволен принцип, защото поне моите наблюдения са показали, че когато нещо е задължително, то става нежелано?
Да, затова казах, че от една страна е добро, от друга не. Защото ако аз не изпитвам тази потребност и това едва ли не ми бъде наложено, ще ми бъде в минус само.
Да, може би в семейство, като ще повече трябва да се отдели време за това нещо. Така, ние наближаваме края на нашето интервю. Искам последно да ви попитам, какво смятате лично да направите, за да може да затоплите повече хората, с които работите като пастор? Защото един пастор, според мен, не е само лектор, той е човек, който работи с тях. Лично вие какво правите, за да топлите хората? Вашия практичен християнски живот.
Аз си мисля, че не само проповядването, не само изнасянето на лекции е нещо, което може да помогне на хората. но споделянето на техните проблеми, влизането в техните домове, помагането в техните нужди, във всекидневния живот, ако щете го вземете, това помага много на хората да бъдат стоплени, да бъдат така отворени и, разбира се, тяхната вяра да бъде подсилена. Защото личният пример, чрез живот, чрез общуване един с друг, спомага много за това нещо.
Пастор Антонов, сърдечно ви благодаря за така споделените мисли. Уважаеми слушатели, пред микрофона беше пастор Даниел Антонов от Пловдив. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!